Dinimizda poklikka alohida e'tibor qaratiladi. Qur'oni Karimning bir necha o'rinlarida qalb, tana, kiyim va taomlar pokligi masalasiga oid oyatlar nozil bo'lgan. Jumladan, Baqara surasining 222-oyatida albatta Alloh chin tavba qiluvchilarni va obdon poklanib yuruvchilarni sevadi deyiladi. Shuningdek, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam pok bo'linglar, pok bo'lmagan kishi jannatga kirmaydi deb ogohlantirganlar. Biz bugun poklanishning asosi g'usl haqida to'xtalamiz. G'usl so'zi arabcha bo'lib, yuvmoq ma'nosini anglatadi. Alloh taolo Moida surasining 6-oyatida marhamat qiladi. Agar junub bo'lsangiz, obdon poklaningiz, cho'milingiz. Keling endi g'uslni vojib qiladigan narsalarni bilib olsak. Ular quyidagilar. Manining o'rnidan shahvat va quvvat bilan otilib chiqmog'i. Erning oloti, ayolning farji yo duburiga aloqa qilmog'i. Ehtilom bo'lishi, ya'ni uyqudan uyg'onganda er va ayolning o'z badanida yo ich kiyimida nam ko'rishi. Hayz ko'rgan ayollar hayzning to'xtashi, nifosdan xalos bo'lmog'i. Demak, shulardan birontasi bo'lishi bilan imkon boricha tezroq g'usl qilish kerak bo'ladi. G'uslda dastlab qo'llar yaxshilab yuvilgach, badandagi najosatlar yuviladi, so'ngra qo'llarni yuvib tahorat qilinadi. Ya'ni og'iz burun suv bilan, keyin yuz qo'llar tirsaklari bilan qo'shib 3 martadan yuviladi. Qo'llar suv bilan namlanib, boshga maxsus tortiladi. Agar suv to'planadigan joy bo'lsa, oyoq yuvilmaydi. G'uslning farzi 3ta bo'lib, ular quyidagilar. 1. Og'izga suv olib 3 marta yaxshi g'arg'ara qilish. Burunni 3 marta yuvish, achishtirib yuvish. 3. Avval boshdan keyin o'ng va chap yelkadan 3 martadan suv quyish. Har quyganda badanning suv tegmay qolish ehtimoli bo'lgan. Kindik, quloq, qo'ltiq osti, tirsak, to'piq, qaboq, qo'ldagi uzuk ostlari kabi joylarga ishqalab suv yetkaziladi. G'usl oxirida oyoqlar yuvilib, pok narsa ustiga qo'yiladi. Agar ayollar sochlarini o'rgan bo'lsalar, o'rimni yechish shart emas. Balki o'sha o'rim ostidan suv quyish kifoya. Agar o'rmagan bo'lsalar, albatta yuvishlari shart. G'uslni mukammal qilish kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam har bir sochning va har bir terining ustida janobat bor deb ogohlantirganlar. Demak, erkakmi, ayolmi, boshimi yo boshqa a'zolarimi butun taniga suv tekkizish shart. Tirnoqlarda lak bo'lsa, uni ketkazishi lozim. Agar erkak yo ayol og'ir xasta holida junub bo'lib suvda cho'milganda xastaligi ortib ketadigan bo'lsa yoki mutlaqo imkoniyatsiz bo'lsa, bunday kishilar iloji boricha najosatlaridan tozalanib, tayammum qilishlari durust. Xulosa qilib aytganda, ibodatlar qabul bo'lishining muhim shartlaridan biri bu poklik va ozodalik ekan. Junublikni ketkazish uchun, pokiza bo'lib ibodatlarni ado etish uchun qilinadigan g'usl ham shularning eng asosiysi ekan. G'usl qilish duosi. Namaytu an aqtasila g'uslan minal janabati rafiyan lil hadasi va istibahatan lis salati va tuharatan lil badani va taqorruban minallohi ta'ala. Allohu akbar. Nopoklikni ketkazish, namoz durust bo'lishi uchun badanni poklash va Allohga yaqin bo'lish uchun janobatdan g'usl qilishga niyat qildi.